بسم الله الرحمن الرحيم. Гайяр ир турында хикаят. Мухаммад ғалайхиссаламның ағасы Хамза кафир иде. Әмма ул мусульман болмаса да, туғаннан туған інісін бик яқын ите иде. Мина ул бір вақыт ауға шықты. Буш қол білен қайтты. Қайтып кірді, аның қатыны табын әзірли-әзірли жыларға тұтынды. Неге жылайсың син? Деп сұрады Хамза. Мухаммадны бик қаты қинағанлар, деді қатын. Езі көзі қап-қара қан. Хамзаның бала жынлары қабарды. Әбу Талиб қайда еді, деп сұрады ол қырысқына. Күтуіне қырға алып шығып кеткен еді, деді қатыны. Әбу Лахаб қайда еді? Ол өтірігіз сол ялғанша сиғыршыны, деп башқаларыны құтыртып тұрды. Душманнан да душман қардаш кіші екен ол. Ғаббас неге яқлашмаған? Ол яқлашып қарады, әмме бұлдыра алмады. Хамза ашуынан нидір мығырданып алды. Оның үшін қайтармасам, ризығым харам болсын. Аннан соң ашармын, деп, ол алдындағы ризығын шетке әтіп, орынынан тұрды. Ол шылбыр күбәсін киді, қылышын тақты, құлына шуқмарын алып, атына атланды да, жан фәрбәнге шабып кетті. Жел жетмес жетіс тезлік білен ол, Сафа түбәсіне мініп тә жетті. Әфенді бізіні қинаушылар әлі тұра алмаған еді. Кім? Кім Мухаммадны қинады, деп қысқырды ол. Мен, деді шайтани зат Әбу Жәхил. Хамза атын аңатаба жіберді, әм яшын тезлігі білен шуқмарын Әбу Жәхилнің башына ұрды. Шондида мехірванлы ярдәмшіл кішіні қинарға нешік құлығыз көтерілді, нешік сіз ұялмайсыз? Сөз қозғатушы болмады. Хамза башқа бір сөз айтмастан атын бұрып кетіп барды. Нәсілі ғараб атына атланған Хамза ұзақламай күзден юғалды. Хамза келіп кіргенде, әфендіміз терен ойға талып, Қағба тарафына қарап отыра еді. «Ассаламу ғалайкім, сүйіклі жәгенім», дейді қонақ. «Уа ғалайкім ассалам», дейді құжа. «Бұршылма туғаным», дейді Хамза. «Сеңа йоғынған Әбу Жәхілнің башын ярдым. Башқаларын құрқыттым. Сенің үшін қайтарылды. Мені пайғамбар етіп юллаған Аллах хақына сөйлеймін сеңа. Әгер де сен қылышың білен бүтін мүшриклерді қырып бітірсәң де, шәһадат кәлимәсін әйтмәсәң, исламны қабыл етмәсәң, сен қылғаннар қабыл болмаяшақ», деді әфендіміз. «Тынышлан, қардашым», деді Хамза. «Қабат олар сеңа қағылмаслар». «Ағам, ағам», деді пайғамбар. «Син иман кетірмеше, мен тынышлана алмам. Сенің иман кетіруің үштен де қадірлірек». Хамза әфендіміз жанына отырды. «Құрайш кішілер арасында шундай сөз жүрі», деп башлады ол сөзін. «Имеш көктен сеңа әмір инген икән. Һәм ул әмір сүзләре бик тә кызыклы икән. Ул сүзләрне син кемнән өйрәндең?» «Бер кемнән дә өйрәнмәдем», диде пәйгамбәрбез. «Ул сүзләр Раббының сүзләредер. Миңа да сөйләп карасаңчы». Пәйгамбәр аңа Коръәннән аятлар укый башлады. Таха сүрәсенең «Җирдә, күктә вә аларның арасындагылар һәм җир астындагылар барысы да Аллаһу Тәгаләнеке» дигән аятка кәж җиткәч, агасы пәйгамбәрне туктатты. «Безнең Мәккәдә 1500 пут бар. Аларның 300-е Кагъбәдә, калганлары шуның тирәсенә урнашкан. Шуннан да бер карыш туфракка да аларның тәсире юк бит». Хамза уйга калды. Бераз дәшмичә утыргач, ул әйтеп куйды. «Бүген төне буе уйлармын. Иртәгә иман китерермен», диде. «Хәзергә хуш булып кал». Пәйгамбәрбез агасының мусульман булырга теләк белдергәненә бик нык куанды. Әгәр дә Хамза кебек шундый куатлы адам шәһадәт сүзен әйтсә, мусульманнар куатланачак иде. Хамза төне буе йокламады. Ул Мөхәммәтнең капкасына 40 маса 40 тапкыр килеп, 40 маса 40 тапкыр борылып китте. Таң атар атмаста ул соңгы килүендә ниһаят Мөхәммәтнең капкасын шакылы. Мөхәммәт аны зарыгып көтә иде. Мөхәммәт Коръан укыды. Хәмза аны тыңлап утырды. «Ля иляха илляллах, Мөхәммәд Рәсулуллах» дип иман китерде хәзрәти Хәмзә һәм мөсөлман булды. Аллаһка шөкөр, хәзрәти Хәмзә 39-нчы мөсөлман иде. Хәзрәти Хәмзәнең мөсөлман булганын ишеткәч, мөшрикләрнең кикере гышынды. Шундый гаяр адамның мөсөлманнар ягына чыгуы алар өчен бик тә көенечле хәбәр иде. Шуннан соң кәфирләрнең мөсөлманнарга карата кырыслыгы бераз кимеде.